дека на власта многу е битно, никој друг освен.
Епам се пропуштете нешто шумеран да сите аскуше тетер првече прокурора се танишме Вилма Русковска, то москет ќе асија на дашмит за материале тјера, че канто бин мрастен рекет. Кјо не лене прто дешуар дhe то се опозоим се një пјесе njerëzve të pushtetit, disa deputetet, disa prokurore, disa gjukatës, janë thell të zhytur në rastin reket. Andaj edhe pushtetit nuk i intereson që kjo rast të uthiqet nga një prokuror objektiv që të ketë qasje në materialet që kanë të bëjnë me këtë skandal, pasi kjo mund të zgjeron të rrethin e personave të përfshirë në këtë krim të rënd. Ka deklaruar Antonio Miloshovski nga Vëmëro Dëpëmëneja që është edhe pjesë e ekipit të kësaj partije në bisedimet me qeverin. Në takimin Zaev Mickovski nuk ka marrë pjesë asnjë nga partitë shqiptare.
Kako partia ne vëfme zato është ne sme delot problemot?
Si parti nuk ishim në takim pasi nuk jemi pjesë e problemet. Ne si qeveri kemi qëndrime të harmonizuara dhe bashkarisht të kemi hartuar draft ligjin duke e përfshirë në të dhe vërejtjet e BDI-s, ka deklaruar zëvendës kryeministri Bujar Osmani. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Evropa e Lirë pik ORG.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se në rast të rizgjedhjes si kryeministër do të aneksoj pjesë të bregut perëndimor. Deklaratat i kanë gjallur reagime të fuqishme në botën arabe. Çështja e vendbanimeve në bregun perëndimor paraqet thelbin e konfliktit ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve për më shumë ulësi materiali në vazhdim. Vendet arabe kanë dënuar një plan të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për të aneksuar një pjesë të okupuar të Bregut Perëndimor. Të martën Netanyahu zotua të zbatoj sovranitetin e Izraelit mbi luginën e Jordanit dhe detin e vdekur verior, nësa i merr edhe një mandat si kryeministër pas zgjedhjeve të përgjithshme që mban javën e ardhshme në Izrael. Zyrtarët në Jordan, Turqi dhe Arabi Saudite kritikuan ashpër deklaratën. Krye negociatori palestinez tha se ky veprim do të ishte qartazi i paligjshëm. Aneksimi propozuar nga Netanyahu do të ishte një krim lufte që do të varroste çdo shans për paqe, tha Saeb Erekat. Ndërkohë Liga Arabe tha se ky është një zhvillim i rrezikshëm dhe e cilsoi atë si agresion. Izraeli ka pushtuar bregun perëndimor që nga viti 1967, por nuk e ka bërë aneksimin. Palestinezët e pretendojnë gjithë bregun perëndimor si pjesë të një shteti të ardhshëm të pavarur. Netanyahu ka këmbgulur më parë që Izraeli gjithmonë do të mbante një prani në këtë rajon për qëllime të sigurisë. Benjamin Netanyahu, i cili u theq partinë e krahut të djathtë Likud, po bën fushat përpara zgjedhjeve të përgjithshme që mbahen të martën e ardhshme. Sondazhet sugjerojnë se Likud është në nivele të parafërta me partinë opozitare Kaltër dhe Bardh dhe mund të ketë vështirësi për të formuar një koalicion qeverisës. Deklaratën për planet e aneksimit të një pjese të Bregut Perëndimor ai e bëri gjatë një adresimi televiziv. Netanyahu tha se do të aneksoj të gjitha vendbanimet hebreike në Bregun Perëndimor, por kjo do duhet të pres deri në shpalljen e planit të shumëpritur të presidentit amerikan Donald Trump për një marrëveshje paqeje midis Izraelitëve dhe palestinezëve. Ekziston një vend ku ne mund të zbatojmë sovranitetin e Izraelit menjëherë pas zgjedhjeve, tha Netanyahu. Por ai tha se kjo do ta bëjë nëse merr nga qytetarët e Izraelit një mandat të qartë. Njëri nga udhëhecit e partisë opozitare Bardh dhe Kaltër, Jair Lapid, tha se Netanyahu nuk dëshiron të aneksoj territoret, por ai dëshiron të aneksoj votat. Lugina e Jordanit dhe zona veriore e detit të vdekur përbëjnë rreth 1/3 e bregut perëndimor. Izraeli e pushtoi bregun perëndimor së bashku me Jeruzalemin lindor, Gazën dhe rafshnaltën e Golanit në luftën e lindjes së mesme të vitit 1967. Izraeli aneksoi në mënyrë efektive Jeruzalemin lindor me 1980 dhe rafshnaltën e Golanit me 1981, megjithëse asnjëri nga këto veprime nuk u pranua ndërkombëtarisht për dekada. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka njohur të dy vendimet duke vepruar ndryshe me politikën e mëparshme amerikane. Fati i Bregut Perëndimor paraqet thelbin e konfliktit ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve. Izraeli ka ndërtuar rreth 140 vendbanime atje dhe në Jeruzalemin lindor, të cilat konsiderohen të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, megjithse Izraeli e kundërshton këtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë janë përkujtuar viktimat e sulmeve terroriste që ndodhen më 11 shtator të vitit 2001 në SBA. Në kujtim të viktimave në oborrin e qeverisë së Kosovës është inauguruar memoriali Kosova Kujton. Në ceremoni, kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj tha se akti terrorist në New York të SBA-s ishte goditje ndaj institucioneve dhe popullit amerikan ndaj vlerave të lirisë dhe demokracisë mbi miqtan dhe ne. Radina i tha se Kosova bashkëndjen me SHBA-n dhe kujtimin për të rënët e kësaj dite do ta kthejnë në traditë institucionale për çdo vit. Në përurimin e memorialit ishte edhe ambasadori i SHBA-s në Kosovë Filip Kosnet, i cili tha se sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 ishin sulme ndaj gjithë njerëzimit. Amerikanët nuk ishin viktimat e vetme, njerëz nga 77 shtete u vranë në këto sulme, ky ishte vërtet një sulm ndaj civilizimit, tha Kosnet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nxjerrë një urdhër ekzekutiv duke e bërë më të lehtë për administratën amerikane të vendosë sanksione ndaj terroristëve të dyshuar, financuesve dhe mbështetësve të tyre. Urdhri ekzekutiv nga presidenti Trump shton fuqinë më tejshme në përpjekjet kundër terrorizmit në SHBA, tha sekretari i Shtetit Mike Pompeo gjatë një konference për gazetar. Duke e quajtur dokumentin për përditësimin më të rëndësishëm kundër terrorizmit që nga shtatori i vitit 2001, Pompeo tha se rregullat e reja lejojnë që Departamenti i Shtetit dhe Departamenti i Thesarit të shënjestrojnë drejt për drejt drejtuesit e grupeve të dyshuara terroriste dhe bashkëpunëtorët e tyre pa pasur nevojë të lidhen udhëhecit terrorist me akte specifike. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka akuzuar Teheranin se nuk po bashkëpunon plotësisht me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore, duke thënë se sjellja e Iranit ngrej pyetje në lidhje me materialin ose aktivitetet e mundshme të padeklaruara bërthamore. Pompeo tha se mungesa e bashkëpunimit të Teheranit me inspektorët bërthamor të Kombeve të Bashkuara përshtatet me modelin e gënjeshtrave 40 vjeçare të Iranit. Një gazetë turke ka botuar detajet të reja të një regjistrimi që raportohet se kapi momentet e fundit të gazetarit saudit të zhdukur Jamal Khashoggi. Kritiku i qeverisë saudite u vra në konsulatin Arabi Saudite në Istanbul të 8 të vitit 2018. Gazeta pro-qeveritare Saba thot se transkriptimi që posedon është nga një regjistrimi marrë brenda objektit dhe më vonë i siguruar nga inteligjenca turke. A i përfshin informacione si që janë fjalet e fundit të pretenduara të gazetarit. Si pas kësaj gazete, një ekspert mjekoligjor, pjesë e një ekipi të dërguar nga Arabia Saudite, pretendohet si referohet gazetarit si një kafsh që duhet të flijohet. Gjykata më e lartë e Skocisë ka vendosur që pezullimi i punës e parlamentit nga kryeministri britanik Boris Johnson është i paligjshëm. Një panel prej 3 gjyqtarëve ka marrë vendim në të mirë të një grupi politikanësh që kanë sfiduar vendimin e kryeministrit. Ky vendim përmbys një vendim tjetër të gjykatës, i cila ka thënë javën e kaluar se Johnson nuk e ka shkelur ligjin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.